얘기하듯이.
Nguye mukili lelo na vio walingala lula kala Amerika
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sango na lokota la lingala uto lula kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko elamu mpeboye bolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masoloma ye. Na ingumba Goma, bato mingi ba bungisi bomoi bwa bangu na buzindi lelo bwa masuwa moko na lake Kivu.
Ya Nord Kivu etika alika kamoko nzela mosusu ekangami na M23 mwaye ya koleka ezali susite donge population ezo se concentre na resel mwaye ya bacho batunyoso bakufi.
Basali bilanga miike ba pesa mi dolar milyon kama misato po na kusungama na mosala mwabango na ba teritwari ya Bungu, Idiofa pe Bulungu na etuka ya Kwilu. Na linaka na biso monganga na sala nini tukusula na Dr. Foreman Mabala moko ya babungisi ya siaru e ezalini ngomba ya minganga baibatalaka makambo ya anestesi na ekolo Kongo Demokratiki. Tukuzongila na ye maye likita ya siaru ya mbala misato e uti koleka libimisaki makambo maye manso. Tukukende na bulaina yangu na mwantango kasi ya mbopenza tolanda sango na biso na bukuse e lengila mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Anton Roger Bolamba.
Mikolo mitikali ntuku misato na misato kino tukuma na maponami ma mokonzi ekolo Amerika.
Ba wolili ba ebonga eye mokonzi ya kala Donald Trump na vice-president oyo azali na esika Kamala Harris. Bazali kuluka sika kolunga mitema nya baye nanu bazi mukano ya moto ba koponate. Demokrata Kamala Harris azali lelo na Wisconsin na kuluka kubungula mitema mya ba republikan baye bazali na katikati pe republikan Donald Trump nde azali na Michigan. Wisconsin ezali moko na ba eta ya mutuya eye epesaka nzela na elunga mbala na mbala na mokonzi ya mboka.
Kaka awa na Amerika, Joe Biden alobeli bubeti buye Israel ekoki kosala na bisika bia kubimisa petelolo ya Iran sima na bamisil miyete Iran e betaki na butu ya kotana mokolo mwa misato na mabele ma Israel.
Ba pandisango batuna kimo kondi ya ekulu Amerika soki andimi ete Israel ebeta misala mia petelolo mia Iran puna kuzungisa ba bubeti bwa misil ya Iran. Joe Biden ayonlaki ete bazali na masolo puna yango na kanisi ete kuzala moke epi kuimelate elimbolaki Joe Biden batu kuleka motoba bakufaki na bamisil kuleka kama Iran ebitaki na Israel pona kuzungisa nkanda ndenge Israel ebomaki mposo moleki mokonzi ya babundi ba Hezbollah Hassan Nasrallah sima na kuboma babundi ba susu balingomba liye mposo moleki na bopanzani bwa bisaleli ya kubenga lokola ba pagers na ba woki talkies.
Nzoto ya bato pene na ntuku mibale ezwami na lake Kivu na Goma nsima na bozindi ya masuwa moko ewutaki Minova na Sud Kivu na ntongo ya lelo.
Masuwa maongo na kombo ya Merveille de Dieu e baluka ki te maboma ki mazindaki kaka na meten kama moko pene na kokoma na libongo ya Goma etatuli baibu kingi pe basali balibongo. Nzoto yango e memami na ndeko ya malili ya engomba kasi bolukiluki bozali kokoba bozali kikokoba mokolo mobimba mpe masu amango maye mazindaki mamemaki basali mibimbo mingi penza bana bake babale bazomaki na bomoi kasi bakufaki na lopitalo bato pene na batano babikisami bato mingi basalaka mibimbo na nzela ya mai na lake Kivu pona kokima bitumba biye bizali kongala kati na mampingama ekolo Kongo Demokratike bayi basungami na babundi bamangomba ndenge na ndenge babengami bawazalindo na batomboki ba M23 bayi bapesami maboko na Rwanda.
Tutikali na monyele ya ekolo Kongo Demokratike sika wapi ba ADF M23 pe Kodeko mazali kati na mangomba mababundi bayi baliki kuboma bato na ekolo Kongo Demokratike lobi misala ya ONU na ekolo eye na liyebisi.
Kati na sanza ya Motuba pe ya Libwa mangomba maye ba salaki mbeba mingi ya makoki mabomoto pe bitumba biye bimemaki kufa ya basivili mingi na bituka bisimbami na bitumba lokola Ituri na Nord Kivu batomboki ba ADF ba bomaki basivili kama minei na tuku Motuba na Sambo kati na bango basi pe bana batomboki ba M23 baye ba sungami na Rwanda bango ba memaki liwa na ba sivili tuku Sambo na Moko pe ba simba manduki ya ba Kodeko baye ba zali na Ituri bango ba bomaki nde ba tuku Motuba na Moko na ngambo na bango ba mai mai bango pe ba salaki mbeba mingi pe ba memaki liwa na ba sivili tuku misato na na Motuba kulanda Monisco FRDC mampinga ma ekolo Kongo Demokratike pe polisi ya ekolo iyi bango pe bafundami na mbeba nzike lokola bobomi bwa bato kama misato na tukumi niyi na Motuba na bozangi kosambisama.
Minganga baye bazali na kati ya sindika Slimedo ba sakoliete bakotele misamo sala mwa bango wuto mokolo mwa mwambe ya sanza ya zomi eye.
Bote misi mwa mosala mwango moko umela mikolo zomi na mitano na etando mubimba ekolo Kongo Demokratiko landali yebisi na bango. Minganga ya sindika Libre de Medecins bazali kosenga bobongisami bwa lifuta pe ya lolenge la bango ya kosala musala loko la mbula matari yendimaki pe la kaki yango batindaki mukanda pona yango lobiloleki na ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratike Judith Suminwa.
Likita liambala zomi na libwa ya Francophonie likosale mamokolo mwa mosala mitano mpe ya mposo na Paris.
Mokonzi ya ekolo France Emmanuel Macron akoyamba mpuna yango bakokani baye babikolo pe bambula matari baike bikolo peni na tuku mitano kati na bango kati na tuku mwambe na mwambe biye bizali kati na mabongisi ma Francophonie bikozala na likita liye.
Tosukisa na ba Leopard ya ekolo Kongo Demokratiki ba eba longi final ya lisano ya ndembo ya championnat Unifac na mingete mibale na moko liboso ya ba Diable Rouge ya Kongo Brazzaville kuna na Brazzaville.
Ba milenge bia mibu tuku mibale kino nanse ba lunga ki ba Lyon Indomptable ya Cameroun mikolo mibale mileki na demi final na ba penalti ba lunga ki pe Guinée Equatorial kasi ba pola ki mongete moko na libungu tulu na match ya yambo liboso ya Congo Brazzaville eye kaka na libandela ya tournoi eye na Brazzaville.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka na Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma bato mingi babungisi bomoi bwa bango na bozindi lelo bwa masua moko na Lac Kivu. Fiston ise mwami akitaki na libongo ya Kituku na epona Vewa Lingala tolanda sangwa memela kibiso.
Masoma ngo mautiraki na mboka Minova na ituka ya Sud Kivu, kino na ngumba Goma na ituka Nord Kivu. Bato mingi basala ka mobembo kati na binguma, mibale, mkolo mwamo sala minei, natina kumema, biloko bia ndenge na ndenge na ngumba mkonsa ituka Nord Kivu, mpona misala mia mwambongo, misale ma malamu kati ya bituka bibale bina. Elenge mwasi moko na nkombo ya Mugoli Kabene, abimisa makina mai, sima masua kuzinda, toyoka litato lina ye, alimbola bisolo lenge nini, likama lina lisale maki, toyoka ye. Tuutelaki na Minova, mbonge ezalaki te. Tukomaki awa na Nzulo, mbonge ya makasi bita kibiso. Na kukoma awa pene na Kituku, masua mozindaki. Nazalaki na nse ya mai, pwete masua makomaki likolo na biso, pe makundaki biso. Biso na kati ya mai, nadi kosukola, na kitaki na bozindo, mpe na bimelaki bisika masua mazalite, mpe na kutanaki na bato ya bwatu ya mike mike, nde babimisaki nga na mai. Bayimboka baye, babungisaki bandeko babango na bozindami. Wa masua mana, bazali na mpasi mpe, mawana mote mpona likambolie. Bayiki kati na bango, bandimai kopesa biso maloba. Tuyo kabango awa.
La nkombo na ngai amani ngangasa. Tozo regrete po na gouvernement abiso. Nzela moko oye ko yira revitae province na biso in ya Nord Kivu etika lika kamoko. Nzela mosusu ekangami na M23. Mwa ya koleka ezali susu te. Donc population se concentrer na seul moyen ya baton. Batunyo so bakufi, bakufi, bakufi.
Kansi batongo bango za laboni o ba dini na mai pensa.
Baza na kati. Tozo kaka wa toze la bakoro na bango. Baby madala soki na na kutala ho angai na zuae
uzana bandeko bando
bazana kati ka basarive baleki baza 5 personnes baza
kati bando zila
ba oui nano ba monani te bazana kati
nana kufi
tena ngana me nanga famina nga tu zala ki na kati bazala ki mande na village na Minova me bangonyo so tu bakufi me bosa la vita vita
papa ngora
zela ba sene to zae bele ba pesa bisa manduti to kena nani to kena bunda na bango
o mataka batoa na o ganti batoa na koki komema batiboni
e maka bato bele zaka na 3 nekalo ya wenze awa na Kituku ezaki na bato ebele bayako teka awa bitabe biloko mingi mingi awa bato ango ezindi awa donc tokanisi ezako ekokioza la peuple de 600 personnes
nzoka nde balabala enene ya ngumba Goma kino na ituka Sud Kivu ezali kokangama pona bitumba bya batombo ki ba 23 bazali kosala na territoire Masisi gibwa na mkubwa azali moko na ba conseil municipal abonisaki mabota masoma ye makutana kina likamalina tuka makanisi magi bwana mkubwa na tina likambolie
bato oyo euti kala noyat na lac na biso ya lac Kivu eza jipo na mauvais chargement donc ba marchandise mikolo oyo ezo lekande na mai eza la makala eza la ba planche eza la nini ba bakisi pe bato lifolo ba service na biso ya sécurité deuxième basta la pe musala ba bando limité ba contrôler marchandise ba bando contrôler pe bato oyo ba ifo ba kota na kati na boato mabota oyo ezwili kama tozo pesa na bango condoléances plus attestées ba famille mingi eza vraiment endeye lelo Goma eza endeye il faut ba décréter journée oyo journée ville morte batuba sala pété kilobi toko bando kunda bande kona biso vraiment eza la jour morte
mabota mingi mazali kino sikam pembeni ya ebale mpona kozela nzoto bande ko babango e matali kulwa mayi mpo elokotama kolanda matatu li masua mana mazalaki komema bato koleka nkama mitano mpe mingi kati na bango bazindi na mayi kino sika mbula matari elobi na ino te na tina likambolie tozali se kozela motango maba weyi mpe moyebani malamu te wuta engumba Goma Fiston isi mami pono laka l'Amerika
basali bilanga miike ba pesami dolar milion kama misato pona kusungama na mosala mwabango na ba teritwari ya Gungu Idio Fapi Bulungu na ituka ya Kiulu Gingiaba
Sango yango epesa meli na mokambi ya etuka ya Kwilu Felicien Kiwai na ba territoire ya Bulungu Ijofa mpe Gungu na etuka ya Kwilu basali bilanga ya mike mikende bakokabola misolo dolar milio kama misato pona kosunga bango kosala misala ya malamu na nzela ya bilanga na ntina ya kopesa biloko ya kulia mingi na etuka eye ya Kwilu mokambi ya mambi mabilanga na etuka ya Kwilu nde azwaki ntango ya koloba tolanda inspecteur provincial ya Bilanga
dali chef de bureau ya ya production protection des végétaux elo elinkoloba bureau ya agronomie te nazo sala intérim na ye lokola chef de division provinciale d'agriculture ya kwi alo programme oyo ezali programme na biso esala mi ete biso tozwi makoti ba boni province ya kwi lope na kati ba province mususu programme mwana eza munene pe eza malamu pona biso ba sélectionner biso eza hasard te ba boni kwilu parce que ezali basse to bien ngou basse de production agricole tozo produire biloko ebele eza la pe oyo ya kolia na mikolo nyonso eza la oyo administration eza wana agriculture ya moko mutu pilete na nyona aza wana tamo misolo wani zo ya eza misolo te ba kadyo te eza ni mbongo bazo peza po te batu bazo wa mayele bazo wa basala penza musa eza la ikuma musala kolo moko no eza po te batu wazo makoti eza la kaka teka batu ba ya gana vila wa batu esika ba vandiku na ba mboka pe kwa mwege yao na mboka pe toza iti toza na musala tozo sa te ubi misa bilo gumo na bito cha kito ekizoe de regale kuzara mingi te posibilita kubi misa bilo batu bazo ba mboko kuzara ba ya kuteka ba bilo kuna ba mboka pe tozo mwana ndi ba kupesa bango mbongo wana ba pesa bango ba semence eza amélioré ba se pesa production ya mingi mais ma poti mo super ezali omoni eza programme moko kitoko mingi biso tuza ko soutenir yango eza ya biso moko to ko eza toujours senga ka maboko ya batu nyonso to sepeli na yango mbongo wana esala na tango ekoki na ngonge koki na misala ebongisami maboko pesa ma po ete province na biso etalisa na ba province mosusu eza lokola ndakisa
moko na balobeli ya basali bilanga na etuka ya kwilu apesaki mpe makanisi na bango mpona maye matali misalami ye ya kosunga basali bilanga toyoka moko ya basali bilanga na etuka ya kwilu
ngai monsieur misingu mudikongo trésor nazali moko na basali bilanga na province ya kwilu impression na ngai par rapport ya mosolo oyo leta auti kozwa na banque mondiale mpona kutia au profit ya basali bilanga ya mike mike impression nanga liboso ezali ya kosepela d'abord na initiative wana alors ya mibale na koloba kaka na ba ebaza ko kamba projet wana ete bakende siki siki epa ya basali bilanga kasi bakende te na batu oyo bazali ko apparaître lokola basali bilanga kasi na mozindo bazali basali bilanga te na alors misolo wana esunga bango na lolenge ya kotombola bosali bilanga to pe agriculture na province na biso alors eloko ya mibale akoki koloba agriculture te soki banzela ya kobimisa biloko wana ezali te atako bakosunga basali ya mike mike ya bilanga basengeli mpe kobongisa banzela wana kaka na mosolo wana po ete epermettre évacuation ya ba produit agricole wana toyebi mpenza bozindo ya projet oyo ozali kolobela te me kasi topesi bango matondi na bateritware misato oyo bazali kosunga po ezali na kati ya province na biso ya kwe
mokambi ya société civile atalisaki lolenge nini basali bilanga na bateritware eye bakokabola misolo mina tompe basali bilanga bango bakopona tolanda mokambi ya société civile ya mambi ya bilanga na etuka ya kwilu
komona ngai mama jisen kakesa naza femme paysanne membre ya société civile naza membre na kati ya société civile tola mituna na yo papa journaliste na miselozolo bagouvernement alingi atalisa baba bapeyika eza eloko moko ya malamu parce na province na biso ya kwilu eza province oyo ezotala makambo agriculture mais ensuite totala kaka na pasi mabele pasi bamateriel pasi
uta engumba ya bandundu kingia bango na lolaka la amerika
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na linaka na biso munganga na sala nini tokosola na Dr. Foreman Mabala moko ya babongisi ya Siaru ezali lingomba ya minganga bayi batala kama kambu ya anestesi na ikolo Congo Democratique. Tokozongela na ye maili kitali ya Siaru ya mbala misato euti koleka libimisaki. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sopcho za yuka boye, esengili yomu na bisto minganga. docteur Foreman, mubiala mbote na yo esika ozwami na ekolo Congo Démocratique.
Mbote ringi ndeko Antoine Roger Bola.
Nalinaka na biso ya mokolo mwalelo monganga na sala linini toponi kozongela olisusu po bozalaki mikolo eleki na likita linene ya minganga obobengi siaru. Tolingi toyeba elekaki ndenge nini po tolobelaki yango mikolo eleki tozelaki pe toyeba eleki ndenge nini bongo baretombe na yango ezani. Me yambo penza tokoma na yango docteur limbisa soko koki yo moko komimonisa lisusu ko se presente pa ya bato baza kolanda biso mokili mobimba bayeba docteur Foreman Mubiala azali nani.
Ngai nazali docteur Mabala Kipulo Foreman, nazali chef de travaux na université ya Lubumbashi et principalement na kati ya faculté ya médecine et puis na département ya anesthésie et réanimation. Nazali moko ya bayeba salaka anesthésie au kati ya Ngomba Babeli Operation Smile na kati ya mokili ya Afrika pe ya Angele. Nazali lisusu coordonnateur ya Thierry au Mabeli Carrefour International ya anesthésie, réanimation et d'urgence et na mikolo usikoleka nazali oyo Babeli directeur général ya hôpital général provincial ya zone serile ya Lubumbashi. Donc nazali mwana ya Congo na tangi na Congo na salaka na Congo pe expertise ya biso tozoko memango na mikili mosusu po ete toteka mboka na biso na ndenge singeni.
Matondo mingi docteur Mubala, tomoni kosalaka vraiment makambo ebele ebele. Merci mingi mpo na yango. Yebisa biso bozalaki na bokutani bonene ya siaru yo moko lobi yango awa wa role usual kana kati wana. Yebisa biso moko na moko baretombe na yango to nini o biso tokoki kokanga bosololaki na milulu wana.
Yangambo ezali teyeba ete siaru ezali oyo babengi Carrefour International dans réanimation et des urgences. Ezali yoko ya likita eza kouta mboka Congo epui précisément na Lubumbashi pe eza kopesa horizon nango a travers le monde. Alors na kati ya Carrefour wana oyo tobengami na troisième édition, particularité nango mingi ezalaki ete bakonzi ya mboka bayaki kosunga biso, bayaki kotelela biso surtout na kanti ya soutien moral sous le haut patronage ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tomekaki kosala ete mboka na biso surtout na domaine etali ya anesthésie réanimation ekoka kotekama na ndenge esengeli. Mais bokoyebaki principalement sa table sur l'anesthésie réanimation, mais badomaine nyonso ekotaka, ezala gineco, ezala médecine interne, ezala pédiatrie, ezala chirurgie, ezala imagerie, baninga nyonso wana tosanganaki na bango surtout dépendamment kosolona oyo babengi couverture santé universelle. Tolingaki toyeba na kati ya troisième édition oyo esika nini ministère ya santé na ministère ya enseignement supérieur bakoki kokutana, bakoki kosanganisa mayele na bango pour que couverture santé universelle oyo mokonzi ya mboka wa biso asila deja kotia eza komema matonga mingi na kati ya mboka yango nde tolingaki tosala mwa bilan moko ami parcour. Toyeba tokomi wapi esika pokuti toyebi me tokomi wapi epitomeza koprojete dans un avenir proche boniboni couverture santé universelle tokoki kozwa yango na maboko ya biso banasili yango tokoki kozwa mikano ete tokondimaka lisusu te ete mama oyo azali kokende po apesa bomoi ya mwana akufa tokolisa ete na bamboka ya kati na mikili oyo ya mpe rekile tuyekana bibiso bamesteliso tozalaki wana tokutaki Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu, Goma, Sandi, Zimbabwe, Afrique du Sud, Londres na mboka mingi mingi tosalikeli mayele na biso mpe tolobaki tokokemela yambo korenforce oyo babengaka korenforce bakapacité na bandeko na biso bazali na kati ya bamboka yango na makasi ya ministre na biso ya santé. Toyebisaki ete ndenge towalimisaki deja na mokonzi ya mboka processus ya plan ya 145 territoire biso mpe tokopanzana bongo mpo ke tomeka kosunga ya liboso yango wana. Ya mibale tosengaki te banesthésiste nyonso batravaille en franche collaboration parce que soki baza na partenariat makasi baza kose solidarize na mosala na bango mosala ekokeli te elongo. Donc ezalaki na vole ya formation, na vole ya pratique et puis na vole oyo etangi projection na baproposition ya kokosa na bakonzi. Tolaki ete na mikolo ezapo ya bakolo bakonzi bakopesa biso bamoyen tosala oyo tobengi famille lokola na mboka na bino toyeba tete soki urgence ezali bato bakoki koya bakotezwa basoin mpe ya solo pourke sante ezala malamu toziki ete ya solo mpeke baekole ya anestesi ifo ezala ordonne na baanestesiste et puis baconférence mingimingi tokosala pourke tomeka koameliore manière na biso ya kotravailler mpe ya koprester na kati ya ekolo na biso
matondo mingi docteur Foreman omoni olobi toyebi esika touti tozali konilengela sikoyo mpona to projete bosala baprojection na misala oyo bozali kolengela meka koyebisa biso nanu esika nini tozali sikoyo na mambi matali anestesi sokome mokozwa ata 30 secondes mpo oyebisa biso touti wapi na situation yango po meme mpona kolengela avenir futur malamu fo koyeba nanu kotire baleson ya passé touti wapi na situation wana situation toza nango sikoyo ezali ndenge nini alors baprojection siko nini oyo bino bozali na yango bobimisi na misala ya siaro
nikoleleka anestesi ezalaki mosala oyo bato bazali komona ngo na consideration mingi te mosala ya anestesiste ezalaki alalisi motu alamusi motu moto akufa asala boye etali yeti bakopesa kaka raison kindoki oyebi ndenge ekobamaka na mboka na biso parceke mingi bayebaaza kosala anestesiste mpe des gens qui sont été formés sur l'état baanestesiste bazalaka mokie ata bilenge oyo ya kopesa bango pinche wana ya koya basala anestesi ezalaki te mais lelo oyo levenement ya bayaya na biso ya biso ya baleki na biso tokomi kolakisa ete anestesiste azali oyo azali au centre d'une institution hospitalière parce que anestesiste akosala kaka na salle d'opter akosala kaka na urgence te akokende ti na imagerie akokende ti na pédiatrie ti na labo ti na bisika nyonso oyo bakozala na besoin na ye anestesiste azali na centre ya hôpital parce que soki bato nyonso par exemple na hôpital barate komuka oyo babengaka voi venir moto ya suka recours ya suka ezalaka anestesiste donc anestesiste azali interniste ya chirurgien azali interniste ya gynécologe azali pédiatre ya pédiatre donc azali na makambo bele esengeli kosala yango moni biso nozwa décision que à travers le CRU objectif na biso mpe ezalaka tolakisa na mokili tolakisa na mboka na biso role motuya oyo anestesiste azali kojoue na kati ya communauté na biso
tomoni mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge yo moko olobi apesaki bino maboko azali koencourage bino na misala bozali kosala ya CRU e bozali kolikia ete bakonzi ya mboka bakosunga bino mpona bokokisa makambo nyonso oyo bolengeli meka koyebisa biso eloko nini ya motuya lisusu oyo yo vraiment ezali komotive mpe ekoki komotive bango bapesa bino maboko
bon eloko ekoki komotive bakonzi ya mboka bapesa biso maboko ezali courage oyo biso tobi omoni kalakala makambo nyonso ya malamu esali kouta kaka libanda okomona na mokili ya poto nde baye basali alebiso toye wana sikoyo ekomi biso moko mpe bana mboka pamba te yo oyebi ke kala eyaki ke bato bazali na afrique du sud baza kosekia soigne awa na congo toperda ela wana mpona nini toperdaki ela wana parceke biso moko tokomaki na bijo oyo babengi traversi tozokona kaka malamu eta ya baninga kuna me or na mboka na biso mpe tokoki kosala oyo ya malamu mpe ya motuya eloko malamu mpe ngana kosepela na siari oyo ya troisième édition ndeko antoine oje ezali ete mbala liboso na zina nga banda na banda kokoma mikanda na koma na koma na koma la liboso na zina nga namona premier ministre ministre ya esu ministre ya santé barépondre na mokanda ya individu lokola biso na kati ya domaine na biso siari toyebi ete ya solo ke université ya lubumbashi nde koma moto epesa biso makasi na bwanya ya kotambwisa au travers recteur na biso kisima wana tosololaka ayebi ba valeur na biso mai omona mama premier ministre judith turuka akomela biso aloba na biso andimi mosala oyo tosali asepeli na yango mpe apesi ordre na baministre ya santé na ya esu baya korepresente ye sa eya eloko oyo emotivaki biso koleka nyonso yango wana tozwi mpe décision biso mpe tokotika bakonzi ya mboka bongo te expertise na bango médicale eza nde biso bana mboka sedisisekeli ifo ayebake biso nde baconseiller médicale na ye ya liboso biso nde ifo topesa mayele topesa courage topesa ye pourke couverture santé universelle au pays où la bandit, où la mort a aussi été qui paye comme vos copier, et que ça dit que l'an, tous ont dit ça, bon, puis la vie sur maman, les mots, c'est lié, Chikaji, il y a bon mawa, tous ont dit que c'est quand il y a qui pambaté, au reposé, il a été négorogé, va mettre ma lame ou la mort à Oyo, la motivée à ce Oyo, ni ni la route à la Congo.
Oui,
là, la tambourine grâce à l'opération Timaï. La Cameroun va payer et délai n'a plus qu'à ça maintenant qu'on l'a mobilisé avec le charbon.
Docteur Foreman Mubala Wuta lolaka l'Amérique boku kikolanda bolai ya solo e na vera lingala.com yango de sikisi sango ya mukili lelo matondo mingi na bino buzuli baku ya kolanda sango na biso matondo mingi na Fatuma Kala la Limasi pe Franklin Sidrak ba pisi biso ma boku na sima na zile ya masini matondo mingi na Edi Isango pe asali biso na zile ya sango utikala malamu ndeto kutani biso sima.